подкасти Радіо Свобода. Пражський акцент з Юрієм Дракохрустом.
Добрий день, поважане господарство. З вами Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст, а так само удільники нашої сьогоднішньої гутерки, політичні аналітики Павлюк Биковський. Павлюк, привітання.
Вітаю вас.
І Олександр Класковський. Олександр, добрий вечір.
Добрий вечір.
Тема нашої сьогоднішньої гутерки гэта усебеларускі народний сход і рэха російських протестів. Давайте спочатку почнемо со сходу. От сьогодні Тутбай опублікував нататку про те, що у плані законотворчої діяльності на 2021 год фігурує пункт фактично про зміну, статусу усебеларускага сходу. Ну от як ми пам'ятаємо, наприкінці минулого году Лукашенко говорив про те, що треба ось этот всебелорусский сход перетворити в нечто такое вот орган влади фактично, конституційний орган влади. Потім вот эти конституційні розмови нібито стишилися, і уже розмова йшла про те, що вот этот конституційний сход сьогоднішній, который відбудеться, ну, фактично про некілька тижнів. И он будет такие, ну, как бы традиционные довольны, что разглядеть план на пятигодку, насколько он был выполнен, разглядеть на минулую, и все. Павлюк, вот на ваш погляд, все ж таки, каким будет сёлетний всебелорусский сход? Той, який вот отбудется у лютым?
Ну, глядите, я спочатку хотел бы отгукнуться на повідомлення Тутбай, бо в указі 4 студзеня об плані законопроектної діяльності сказано, що депутати мусять до листопада розпрацювати поправки в закон об змінах у закон о республіканських і місцевих сходах. Цей закон у нас прийнятий, ну, у 2006, коли не помиляюсь, годі, і формально, коли його приймали тоді, казали, що цей закон мусить якраз і увести у законні рамки Всебелорусський народний сход. Але от ці для Всебелорусського народного сходу гэтага закона мало, ці увогуле гаворка ідея про нешта третє, не абов'язково, нават про увядзенне нейкага нового статуса для Всебелорусського народного сходу, бо самі поправки, пакуль не распрацаваны, ёсць агульная просто накірунак. І разом з тим, паколькі у тым же самым плане присутнічаюць поправки в запланаваны поправки в закон об ураде, то гэта вельмі близко до выказывания Александра Лукашенко, коли той после Сошинской встречи спочатку указал про змену Конституции, а потом почал казать, что, может быть, вам этих полномоцтв и достатково, и казал, что корыстайтесь теми полномоцтвами, что и есть. Покольки поправки и в закон об республиканских и мясцовых сходах, и поправки в закон об ураде, на самом деле, это до Конституции, а ранее говорка шла про то, что требует поменять Конституцию. И вот у самим указе об скликании Всебелорусского народного сходу нема посылки на то, что доручается разглядеть поправки в Конституцию, те яны там будут опубликованы, там сказано про визначение, те одобрение курса, який реализуется в Республике Беларусь.
Александр, ну, вот мы все с вами утрох памятаем, что первый всебелорусский сход, он как раз и затвердил, ну, в певном смысле затвердил, ухвалил, скажем так, змены у Конституцию в далеким 96-м годе. Ён не меў канстытуцыйнага статусу, але вот некую такую ролю. Вот на ваш погляд, цяперашні сход, які адбудзецца 11-12 лютага, ён некую такую функцыю таксама будзе выконваць? Ці не? Ці это хутчэй як усе астатнія, усе наступныя сходы пасля першага?
Думаю, што не, калі адказваць коротка. Глядзіце, тады ў 1996 годзе, наколькі я памятаю храналогію, на пачатку Лукашэнка наважыўся змяніць канстытуцыю, правесці рэферэндум. А потым ужо, паколькі было вострае супрацьстаянне з тагачасным вярхоўным саветам, то Лукашэнка шукаў сабе нейкае апірышча, ці імітацыю гэта апірышча. І тады вось у палацы спорту быў гэты гіганцкі сабраны народны сход у ягоную падтрымку. Каб вось выглядала так, што ў гэтым супрацьстаянні з Верховным Саветам усё ж народ на баку народнага харызматычнага прэзідэнта. Цяпер сітуацыя іншая. Вось летась у жніўні, верасні яшчэ магчыма, калі перасякаўся з Пуціным у Сочы Лукашэнка, тады яшчэ было горача, прыпякала, тады былі вось гэтыя шматтысячныя пратэсты, і Крэмль церабіў і казаў, што ведаеш, толькі дручкамі мусіць ты гэту праблему не вырашыш, давай думай пра нейкае манеўраванне, пра нейкае падабенства дыялогу і прапануй народу, каб трошкі гэтыя жарсці астудзіць нейкую канстытуцыйную рэформу. Тады, магчыма, Лукашэнка і прыкінуў, што недзе там цераз паўгода збярэм гэты народны сход і працягнем праз яго гэтыя канстытуцыйныя змены. Ці хаця б касцяк гэтай канстытуцыі зацвердзіў. Але глядзіце, што адбылося з таго часу. З аднаго боку Лукашэнка здушыў, ці ён лічыць ва ўсякім разе, што здушыў гэтыя пратэсты, пытанне невідавочнае, ці яны адновяцца зноў і асобная тэма. А з іншага боку, глядзіце, як выбухнула ўсё ў Расіі пасля арышту Навальнага. І гэта таксама козыр для Лукашэнкі. Першы козыр, што глядзіце, я без усяляка манеўравання, без усялякіх тут дыялогаў узяў проста і закруціў гайкі, і ўсё, сітуацыя пад кантролем. А другі козыр, вось вы мяне шмат вучылі, ведаеце, а глядзіце, як у вас усё гэта шуганула. Так што яшчэ невядома, каму каго трэба вучыць. Карацей, ён так, не спяшаецца цяпер.
Вот, дарэчы, працяг вашай думкі, сапраўды, калі ён вядзе нейкі дыялог з Крамлём канцэптуальны, то ён можа сказаць, вы вот рэформу зрабілі ў мінулым годзе, у 2000 годзе, і што, так сказаць, дапамагла вам рэформа прадухіліць тое, што вот сёння адбываецца. Не дапамагла ж, так можа і не варта, так сказаць, і мне гэта рабіць, і не вучыце мяне жыць, так бы мовіць. Вось. Павлюк, як вы лічыце, ўсё ж такі какой-то палітычны, я не ведаю, ход, вынік, рэакцыя на тое, што адбывалася ў Беларусі, ці магчымае, што ўсё ж такі гэты всебеларускі сход зробіць? Акрамя, скажам, падтрымкі Лукашэнкі, тое, што пра што казаў, так намікаў Воскресенскі, мы ж разумеем з вамі, што Воскресенскі гаворыць не ад сябе, калі ён намікаў на амністыю. Вы не лічыце, што Лукашэнка можа зрабіць такі ход, абвясціць амністыю?
Юрый, я думаю, што Воскресенскі пра амністыю і пра змены ў канстытуцыі і нейкія там палітычныя рэформы казаў у кастрычніку і ў лістападзе. Пазней ён все больш стаў казаць пра то, што толькі Александр Лукашэнка выратуе беларускую дзяржаву. Увогуле дыскурс у такіх праўладных колах даволі моцна памяняўся, і зараз пра неабходнасць змены канстытуцыі і пра нейкія такія палітычныя авансы апанентам Александра Лукашэнкі ніхто ўжо так асабліва і не выказваецца. Толькі калі ўжо за язык пацягнуць, злавілі і казалі, што ў вас жа раней такая пазіцыя была. Таму я думаю, што ўсё ж такі на сённяшні момант гэта не запраграмавана, мякка кажучы. Тыя прадстаўнікі кіраўнага рэжыма, з якімі мне давалося камунікаваць, увогуле кажуць пра тое, што пры магчымасці мы бы не разгойдвалі лодку такімі прапановамі. Лепей мы захаваем статус-кво так, як ён ёсць на сёння, і, магчыма, зачысцім прастору, каб не было увогуле ніякіх пратэстаў, і тады ніхто не будзе прымушаць нас мяняць канстытуцыю, там нейкія трансфармацыі рабіць. Гэта таксама абсалютна зразумелая і лагічная пазіцыя таго боку, і таму я не магу сказаць, што зараз мы абавязкова сутыкнемся со зменой Конституцыі. Але калі ўсё ж такі на Всебеларускім народным сходзе з'явіцца прапанова па зменах Конституцыі, то тут ўжо трапляецца сітуацыя, у якую Лукашэнка, напэўна, не хацеў бы. Бо калі ён раней казаў, што гэту Конституцыю нельга аддаваць чужому прэзідэнту, ён меў на ўвазе, што папраўкі трэба для таго, каб ну, нехта іншы прайшоў. А вось ну, яму бы і гэта Конституцыя дастаткова. А значыць, калі ў нас уносіцца новая Конституцыя, то Лукашэнка збіраецца сыходзіць. А калі збраць сыходзіць, то трэба паглядзець, хто прыйдзе на яго месца, і тут атрымліваецца храмая качка, ну не зусім у амерыканскім сэнсе, як гэта апісваецца, але тым не менш нешта такое падобнае і магчымы расколы эліты і гэтак далей. Я не думаю, што сёння лаялісты зацікаўлены ў расколе эліты і спробах вот нешта такое складанае рабіць, як змена Конституцыі.
Александр, а можа быць больш простае тое вось, ну, дадзены выпадку размовы ідзе не столькі а канкрэтнай прапанове амністыі, а ўвогуле а нейкай, ну, скажам так, лібералізацыі, ці прынамсі аб спыненні вот этого катку, катора, так сказаць, рух якога мы бачым, ну, вот весь час. Бо вот нядаўна асудзілі людзей за акцыю, калі я не памыляюся, 14 ліпеня, калі не зарэгістравалі бабарыку. То есть, як свой час Лукашэнка сказаў, што кожнага прыгадаем, кожнага прыпомнім і кожнага пакараем. Вот на ваш погляд, в этой ситуации какой-то зарабіць ход, что, ну, вот мы як бы подавили мятеж, бунт там, и теперь, покольки мы один народ, у нас год одинства, ну, давайте будем одиные, давайте мы как-то все-таки знойдем поразумение. Вот это будет, это может у нечто увасобиться на этом всебелорусском сходе, идти без сувязи с всебелорусским сходом?
Так я не выключаю, што вось усялі дараваць. Гэта можа з трыбуны сходу, з вуснаў нейкага дэлегата, Воскресенскага ці інша, прагучаць, але не абавязкова гэта ж на заўтра пачне рэалізоўвацца. Лукашэнка можа атрымаць, так бы мовіць, карт-бланш на усялякі выпадак. Я думаю, дзве думкі. Першая, ну, трэба ж іх дадушыць, трэба сапраўды дайсці да кожна, як савецкім часам казалі, толькі цяпер ужо гэта рэпрэсіўныя органы даходзяць, не прапагандысты, а рэпрэсіўныя органы да кожнага. І сапраўды, вось, каб запомнілі надоўга, каб усе баяліся. Гэта адна логіка. Іншая логіка, што з эканомікай усё горай становіцца, Захад будзе ўзмацняць санкцыі, а патрэбны некія грошы, там, еўрабонды ці нешта, хоць штосьці, каб яны далі, і таму нейкая гульня на заходнім кірунку таксама патрабуецца. І дзеля гэтага вось такі выпрабаваны прыём, як торг паліць зняволенымі, акурат пасуе. Таму я думаю, што можа на всякий выпадок такую опцию себе атрымать Лукашенко на сходе, что вось народ сказал, что можно проявить литость. Але гэта не абавязкова на завтра увасобіцца ў некія конкретные рашэнні. Лукашенко у приватности будзе глядзець, як будзе разгортвацца сюжэт вясной. Таму што да гарачай вясны з аднаго боку мы бачым, рыхтуюцца і апаненты рэжыму, з іншага боку і АМАП рыхтуецца, вось даклаў кіраўнік Балаба, што таксама гатовы, як ён там сказаў, адэкватна ці сіметрычна адказаць, хоць у іх болей часцей асіметрычна атрымліваецца. Ну, але карацей рыхтуюцца. Таму я думаю, што увогуле, канешне, логіка ў рэжыму рэпрэсіўная, але гэта не выключае пэўных тактычных манеўраў.
Ну, а зараз вот ўсё ж такі да этого рэха, вот вы якраз напісалі артыкул, што Лукашэнка атрымаў падарунак вот в выглядзе гэтых пратэстаў. Ніхто, зразумела, не збіраўся яму этот падарунак принести, и апошняе, про что думал, скажем, той же Навальный, это интерес Лукашенко, але поводле вас вот так атрымалася. А чем эти подарунки могут быть увасоблены?
Ну, гэта падарункі натуральна ў метафарычным сэнсе, хаця і ў матэрыяльным таксама, таму што я думаю, што цяпер падтрымка Масквою Лукашэнкі стане большай ва ўсіх сферах. Сутнасць такая, што Лукашэнка, ён жа рэфрэнам паўтараў апошнія месяцы, і вось гэта было вялікае інтэрв'ю расійскай карэспандэнцы тэлеканала «Расія». Адзін ён там казаў, што чакайце, вось гэта і да вас прыйдзе, што Захад, маўляў, ударыў па Беларусі, але ж канчатковая мэта гэта Расія. І вось як у ваду глядзеў. Натуральна, гэта ў такой канспіралагічнай логіцы ўсё выглядае заканамерна. Насамрэч, вось у каго ёсць галава на плячах, людзі разумеюць, што беларускія пратэсты былі ўнутранымі чыннікамі, выкліканы фальсіфікацыямі, брутальнасцю сілавікоў. Гэтак сама і расійскія пратэсты былі выкліканы вось гэтымі дубаломнымі дзеяннямі расійскіх уладаў у дачыненні да Навальна. Ну, але ж канспіролагі кажуць, што і там, маўляў, гэта ўсё Захад муціць ваду. І ў гэтай логіцы атрымліваецца, што Лукашэнка меў рацыю, і таму атрымліваецца, што абодва гэтыя кіраўнікі ў адной лодцы. І Пуцін, і Лукашэнка. Сёння ў Беларусі, заўтра ў Расіі ўспыхваюць гэтыя пратэсты, таму трэба трымацца разам. Ну і потым глядзіце. Ёсць яшчэ такі аспект, што гэта гісторыя з Навальным аб'ектыўна пагаршае дачыненні Расіі з Захадам. Там не столькі, калі ўжо казаць цынічна, пераймаюцца, можа, лёсам Навальнага, колькі то гэты навічок, хімічная зброя, для іх гэта страшэнныя рэчы. Ну але факт тое, што гэта псуе дачыненні Расіі з Захадам. І зноў жа гэта тады аб'ектыўна збліжае два рэжымы, беларускі і рускі. Мы ў адным акопе, мы ў адной лодцы, Лукашэнка заўжды гэта дзяўбе, і цяпер дзеля гэта яшчэ болей падстаў.
Павлюк, а як вы лічыце, вот якім можа быць гэтая рэха? Можа быць, як бы... Все ж таки, оно может быть інакш, ну, умовно кажучи, російський протест, так сказати, натхніть беларусаў, бо я думаю, што ўсё ж такі пэўны элемент натхнення ён у гэтым быў. Так як вот, дарэчы, сёлета вот в гэтыя дні спаўняецца 10-годдзе вот гэтых каскаду арабскіх рэвалюцый. І там таксама казаць пра выпадковасць, што яны вот просто так супалі, ну не зусім напэўна. Таму што блізкія народы, культурна блізкія, палітычныя сістэмы блізкія, і таму, кады ад Туніса ў Егіпет, ад Егіпта ў Бахрэйн, ад Бахрэйна ў Лівію, Сірыю, я думаю, што гэта, ну, какія-то ўнутраныя сувязі. Так жа і ў Беларусі з Расіяй. Ад Беларусі пайшоў імпульс у Расію, магчыма, он вернецца. Калі, так сказаць, беларусы натхняцца, што вот расейцы з намі, і яны, так сказаць, адну справу з намі робяць. Это з аднаго боку, а з другога боку, ну, можа, у Пуціна просто зараз як бы часу, так сказаць, рук не хопіць дапамагаць Лукашэнку, і у него свае як бы клопаты. Гэта як бы фактары, якія, ну, як бы пагаршаюць становішча Лукашэнкі. А вот Александр казаў пра тыя, якія паляпшаюць. А на ваш погляд, які тут баланс?
Ну, мне падаецца, што, канешне, пэўнае натхненне бывае, перацікае праз межы, але тут хутчэй мне спадабаліся словы Павла Лапкова ў рэпартажы на тэлеканале «Дождж», які казаў, што тут у нас на Пушкінскай маленькі Мінск зрабілі, пра разгоны і гэтак далей. І трэба зазначыць, што Маша Барзунова, якая ў тым же самым рэпартажы выступала, магла параўнаць мінскія і маскоўскія ці там расійскія пратэсты і кажа, што ў Мінску было значна горш. І гэта даволі важны фактар. Па маскоўскім меркам тыя пратэсты былі не такія вялікія, у іх былі большыя, але пакаранні, рэпрэсіі там былі большыя, чым яны прывыклі. І гэта... Канешне, выклікае пэўныя асацыяцыі з Беларусцю, але для ў Беларусі ўсё ж такі ахоп большы і ахоп рэпрэсій большы. Гэта я пра не натхненне, а пра тое, як аўтарытарныя лідары ўсё ж такі вучацца адзін у аднаго і знаходзяць пэўнае паразуменне. Што тычыцца перавагу, які атрымае кіроўны рэжым у Беларусі? Я, шчыра кажучы, не думаю, што Масква так уж актыўна трымаецца з Александра Лукашэнка. Яна хутчэй не дае яму ўтануць. Але калі б яны так хацелі яму дапамагчы, то, магчыма, Беларусь бы атрымала кампенсацыю за атручаную нафту, от Украіна атрымала, а Беларусь, мы ўжо і не чуем пра гэта нічога. Беларускі бок не прызнаваў даўгі за газ, а тут пасля сочынскай сустрэчы мусіў прызнаць і атрымаць крэдыт, каб заплаціць Газпрому, а Газпром кажа нам яшчэ і працэнты, і пеню плаціце, калі ласка. Яшчэ гэта не заплачана, і цана на газ у нас не такая нізкая, то бок тыя інструменты, якія Москва звычайна выкарыстоўвае для ўмацавання сваёй свайго ўплыву на суседнія краіны і ў прыватнасці на Беларусь, яны не паказваюць, на мой погляд, тое, што Москва ўж так хацела бы разняволіць Александра Лукашэнка, хоча яна трымае яго ў кулаце. Не дае, каб тут усё выбухнула, але разам з тым і не дае яму разгарнуцца. Таму, я думаю, такая сітуацыя і захаваецца. І калі у Москве будуць далей казаць, што Александр Лукашэнка не выконувае сочынскую дамову пра трансфармацыю рэжыма, то цалкам верагодна, што могуць узнікнуць і новыя нейкія непаразуменні, і ну, трэба глядзець, як будзе разгортвацца сітуацыя. У Расіі ў гэтым годзе парламенцкія выбары, і іх гэта моцна будзе цікавіць, і хутчэй за ўсё не будзе так шмат увагі да Беларусі, а гэта значыць, што і не так шмат грошай на Беларусь яны будуць даваць. Ну, разве што калі ў нас узнікне такая нагода, каб зрабіць вялікую перамогу для Пуціна і прадэманстраваць яе перад парламенцкімі выбарамі, але я, шчыра кажучы, не бачу ну, такога механізма, які маглі бы задзейнічаць маскоўскія палітыкі ў Беларусі вот зараз. Таму думаю, што хутчэй за ўсё будзе захоўвацца статус-кво і будуць усе чакаць, як жа Александр Лукашэнка, кіроўны рэжым будуць выкручвацца, якія будуць пратэсты ўвесну і да чаго гэта ўсё прывядзе.
Александр, ну, я так разумею, што ў Павла крышку іншы вот, погляд, бо ты аргументы, пра якія ён вот, сказаў, што і там і кампенсацыю за брудную нафту не плацілі, і, в прынцыпе, цэну на газ далі не самую сяброўскую, але это ўсё было да 23 студзеня. 23 студзеня, штосьці в этом памяняе? Бо ведаеце, калі так сказаць, браты па зброі, што называецца, браты па змаганні з рэвалюцыйнай заразай, то, можа быць, тут ужо і можна і адкрыць, так сказаць, кашэль, што называецца. Ці нельга? Ці это як бы асобная праблема, вот на ваш погляд?
Гэта звязаныя праблемы, я думаю. І яшчэ адзін момант, дарэчы, хачу адзначыць, вось Паўлюк згадаў там пра сочынскія дамоўленасці, некаторыя эксперты кажуць яшчэ, што існуе такі план Пуціна Патрушава, што нібыта вось Патрушаў, вядомая расійская персона, прылятаў летась у жніўні ў Мінск і паставіў перад фактам. Вось такі план, і там у прыватнасці, калі казаць коратка, транзіт улады і іншы чалавек мусіць заняць крэсла прэзідэнта. Так вось, цяпер Крэмль страчвае маральнае права наязджаць у гэтым плане на Лукашэнку. Таму што, вось, як вы, Юрый, зазначылі, нібыта Крэмль пастараўся ўтрэсці ўсе канстытуцыйныя пытанні, зрабіць усё тіп-топ, і бачыце, ўсё адно прарвало, ўсё адно выбухнула. Таму я думаю, што у Лукашэнкі цяпер ёсць спадзевы на тое, што Крэмль не будзе так ціснуць з гэтымі вось пытаннямі. Вы ж памятаеце, што праядаў плех і Лаўроў, там, і Пяскоў, і сам Пуцін пару разоў згадываў, што яны так з'едуць для казалі, ну, праявіў жа ініцыятыву Александр Рыгоравіч, ён жа мусіць заняцца зараз гэтымі пытаннямі канстытуцыйнай рэформы, дыялогу. Вось цяпер я думаю, што трохі злезуць, не будуць так на яго насядаць, і ўжо для яго гэта палёгка. Ну, і ў плане матэрыяльным, таму што калі хістаецца рэжым у Расіі, то не трэба, каб яшчэ захістаўся ў Беларусі. Гэта звязаны адным ланцугом. Два рэжымы, два аўтарытарныя кіраўнікі, і таму з логікі Пуціна трэба апошняга хаўрусніка цяпер падтрымліваць. Таму што калі ў адной краіне сапраўды пачне перамагаць вуліца, то гэта уяўляе непасрэдную пагрозу для аўтарытарнага рэжыму і ў другой краіне.
Добра, добра, дзякуй вялікі Паўлюк, дзякуй вялікі Александр. Я думаю, што мы яшчэ не аднойчы вернемся да гэтай тэмы, а пакуль я нагадаю нашым слухачам, што за тым, як падзеі будуць развівацца, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабоды».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». добрый день. Это канал «Свобода Премиум». Тут Ганна Соусь и мой суразмовца, один из самых ведомых белорусских оперных спеваков Илля Сельчуков. Добрый день.
Добрый день, Ганна.
Вас звольнили з Вялікага тэатру Беларусі за публічна выказаную пазіцыю супраць гвалту ў краіне. У выніку вы цяпер знаходзіцеся не ў Беларусі. Калі ласка, раскажыце, дзе вы і што здарылася, што папярэднічала вот гэтаму рашэнню аб часовым ад'ездзе.
Ну, свой ад'езд мы планавалі і дагэтуль. Я не магу сказаць, што ён быў такім тэрміновым, што ён быў таким, так сказать, на утёке мы никуда не убегали, але так здарылася, что мы зараз находимся у Паўночнай Амерыцы и были тут так с батьками, и зараз находимся з ими, проводим каляды тут такую, робим перезагрузку такую.
А расскажите про обставины звольнения, як гэта было?
Гэта адбылося ў кастрычніку, ўжо прайшло больш за 2 месяцы з таго часу, і таму ўжо можа што і забудзецца ўжо. Але я так лічу, што гэта было напрыканцы кастрычніку. Гэта было пасля майго ўдзелу ў відэазвароце дзеючаў культуры ў падтрымку народнага ультыматума Светланы Ціханоўскай.
Я не так давно глядела ваше, ну, даволі старое ўжо інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню 24, каналу «Беларусь-24», і вы тады выказвалі шкадаванне, што ў Беларусі толькі адзін оперны тэатр, што нема прастору для спевакоў. Звольніліся не адзін вы з тэатру оперы і балету, так, і вашы калегі. Якая там цяпер сітуацыя, наколькі крытычная з артыстамі?
Ну, сітуацыя як? Тэатр працуе, глядач прыходзіць на імпрэзы, не так... З нагоды коронавірусу, канешне ж, там, наскільки мне вядома, і так, размаўляючы з сваімі сваякамі, кажу, размаўляючы з калегамі, мы бачым, што зал, канешне, не поўны, але людзі ходзяць, і ну, сітуацыя так агулам кажучы, такая блізкая да такой сітуацыі па краіне. Туды-сюды некія ёсць моманты, канешне, адрозненні, але агулам не адрозніваецца сітуацыя па стране ад крытычнай сітуацыі да такога уздыму і аптымізму. Усё разам.
Адзін з найбольш такіх драматычных і кранальных музычных твораў, я яго вельмі шмат разоў пераглядаю і зусім недавно глядзела, які былі створаны ў апошнія месяцы, это такі рэлігійны гімн «Магутны Божий», такі відеокліп, так, дзе галоўную ролю Купалавец Павел Харланчук выконвае, так чытае Юлія Шпілеўская, вы спяваеце. Вот вельмі моцны відэашэраг скарыстаны пратэстаў, у тым ліку забойства Тарайкоўскага, вельмі сімвалічны кліп такі. Як з'явілася гэта ідэя, як рэалізавалася?
Ведаеце, Ганна, ідэя гэта прыйшла яшчэ раней, за год да гэтага, калі я замовіў апрацоўку гэтага твору для сімфанічнага аркестру. Яе зрабіў Канстантын Яськоў, наш выдатны кампазітар, які зараз таксама не ў Беларусі, на жаль. Ён пакінуў працу ў Універсітэце культуры. Мы з ім пазнаёміліся год таму на еўрапейскіх гульнях, і уся музыка, якая гучала на адкрыцці, на цырымоніі адкрыцця гэтых гульняў, яна была Канстантына Яськова. І мы з ім так пасля супрацы яшчэ там год таму на тых гульнях, я прыйшлі да высновы, што трэба рабіць такі гімн. Я замовіў аркестроўку яму. І вось яно ўсё зрэла, і ўжо на пачатку вясны аркестроўка была зроблена, але не было больш нічога. Мы не рабілі лічбовую такую некую такую ўжо апрацоўку далей гэтага ўсяго і не запісвалі жывыя інструменты. Але вось у вясну, пасля, можа, паўгода гэта прайшло, Я пачаў разумець, што гэта не ўсё не здарма, што трэба рабіць ўжо, калі вот пайшаліся падзеі гэтыя са зборам подпісаў, першыя затрыманні, затрыманні Ціхановскага і так далей, папарыкі. Я понял, што ўсё абавязкова трэба рабіць, і пасля выбараў стала. Ну, гэта ўсё стала. Не было іншага ніякага у мне думкі, трэба было здымаць. І мы здымалі кліп з маім сябрам, магу так сказаць, творчым калегай, з якім Мітрый Семёнаў Алейнікаў, які рабіў першы мой кліп «Мова», які быў зняты яшчэ ўлетку, а вось гэты кліп «Магутны Божа» мы здымалі ўжо ў верасні на тым жа самым полі, дзе здымалі і «Мову» з вершнікам, такім і пагоней, калі вы бачылі той кліп.
Маглі б расказаць пра людзей, якія стаяць за вамі і таксама спяваюць, бо некаторыя твары я пазнала.
Да. Ведаеце што, гэтыя людзі, я проста мы зрабілі, бросілі такі кліч у Telegram-канале у артыстычным, калі хто можа дапамагчы і вось паўдзельнічаць у гэтым праекце, калі ласка, адзавіцеся, мы ўсё забяспечым гарбатай і печенькамі, там усякім печывам, а вы, калі ласка, дапаможаце называць. І я быў дуже здзіўлены, бо гэтых людзей там здымаюцца таксама мае сваякі родня, мае таксама дзеці, мая жонка Таццяна здымаецца, прымае ўдзел у гэтых здымках. І шмат людзей проста неабыякую да сітуацыі, музыкаў і не музыкаў. Умовай было, канешне, каб людзі ведалі тэксты гімну, і яны ўсе яго так, едучы на машынах, я глядзеў, як людзі ўсе яго завучвалі, нешта там паўтаралі і так далей. Было гэта узрушвала дужа глядзець неабыякавасць людзей да гэтага ўсяго.
Ну, вы напэўна ведаеце, што вельмі даўно вядзецца такая дыскусія пра тое, якім мусіць быць сапраўдны гімн Беларусі, і ну вельмі шмат людзей прапаноўвае «Магутны Божа». Мне заўсёды ён як гімн падаваўся, ну, крыху сумнаватым такім, не жыццесцвярджальным. Я сама яго шмат разоў на ў розных сітуацыях спявала, заўсёды, ну, з сумных нагодаў вельмі вельмі часта гэта бывае, але я ўпершыню ў вашым гэтым выкананні пры канцы адчула тое, што ёсць у гімне, вось гэтая такая ўрачыстасць і завяршэнне такое вельмі радаснае.
Я з вамі згодны, Ганна, гэта была і мая думка, калі я так думаў, а што вось, які гімн я б мог сам сабе прыгадаць на памяці, ўсё, што ёсць, гэта песні аб нядолі, песні аб такой вось жыццёвай самоце і такой нешта ўсё ў нас у міноры. І хацелася б гэтая апрацоўка, якую мы рабілі з Косцем, мы хацелі даць такога такі момент гераічны і зрабіць пераапрацоўку яго і такое пераасмысленне гэтага гімну. І гэта было ось як результат того, што вы бачыце і слышыце. Таму што мне здаецца, што хопіць ўжо ў скрусе так сядзець і біць сябе ў грудзь, і што ось нічога не атрымліваецца. Усё ў нас атрымліваецца, ёсць свае таленты, ёсць свае музыкі, ёсць, злажылася на слязах, на ляманці, на этом ўсё, на мучаніках злажылася беларуская нацыя, на маю думку, зараз. Хаця, хоць яшчэ, канешне, трэба ісці, будзе ісці.
Слава краіну нашу!
Вы спевалі, згадвалі ўжо калісьці гэта час зараз у нашай размове на еўрапейскіх гульнях на адкрыцці, і на той момант такога ўзроўню гвалту ў краіне не было. Там і цырымонія па-беларуску вялася. Ну, вельмі прыгожы вот гэта быў кавалак якраз з вашым удзелам. Ну, але на той момант і все ранейшыя выбары таксама былі сфальсіфікаваны ў краіне, рэпрэсіі былі, але ў дачыненні да меншых групаў не так, як цяпер. Вот ці мянялася, ці як мянялася ваша позиция такая громадянская, як бы для себя вырашали это вечное пытание взаимоотношений с уладом, коли с уладой, коли махшима, коли не махшима.
Так, ведаете, что я вырос и скончил Академию музыки и был солистом театру с 2005 года. И я починал, и коли я починал працавать, и первые годы моего моей працы. Конечно же, завсёды это пытанне твоего выбору индивидуально. Мои батьки, я был так, ну, мы выросли у такой сям'і, якая не была абыяковая да национального пытання. И так само у 90-е годы мы разом с батьком ходили на некоторые, коли все ходили на такие вот демонстрации, коли это все починалось. Але потом, конечно, коли стал учиться, ну, у такой критично ставиться до подеи в стране ставился, але были такие пытания, коли треба было сказать обовязково не. Например, я николи не удельничал, хотя были пропановы в урочистостях, связанных с святкованием революции, комсомолу и так далее. Я более чу, что это злочинство. Я старался не удельничать в таких мероприятиях, которые, ну, мусили и не только на державном уровне, а агулом, какие мусили тебе соступать некую, переступать некую межу, такую по-белорусски не видно, нравственную.
Моральную.
Так, моральную межу, так. И тому, конечно, от нечего отмовлялся. На нечто шоу, коли бачу, что это мае сенс. И я хотел, зразумела, коли супрацовничаю и выступал на самом высоком таким державном узровне, те же самые гульни и у Палаца Республики, и святкование духов, за премии за духовное отраджение. Я не, разумеете, я не хотел бы ставиться до этого всего, что было, вот это у нас все адмовное на 100%. Не, были нават у самых, видите, в самые темные часы есть такие подеи, речи, какие, ну, становчие. Например, я не могу адмовно ставиться до программы того же самого нашего вот керавництва страны по узнавлению, например, замков, которые были. Есть речи о социальной политике, которые мне импонуют. С медициной, например, мне нравится, подобается в нашей стране, что троху лепше, чем в остальных странах. Так ситуация была до ковиду. И але шмат пытанняў, на якія, конечно, я не мог знайсці адказу, якія і з якімі я не згодны і дагэтуль, асабліва нацыянальнае пытанне, пытанне нашай гісторыі і паразумення гісторыі. Я быў дуже здзіўлены, калі я прысутнічаў на цырымоніі адкрыцця і пабачыў не толькі Белазы и трактары Беларус, и Жнево, и так далее. Але Усяслава Чародея побачил узгадывание про Мендова, Витаута и так далее. Это было для меня таким отрывом шаблону, взрывом шаблону особистым. И я тогда разумел, что я удельничаю у вельми становчей. Хотя были критики, которые казали, что ну вот там приехали, вот все зарабили россияне, там команда Сеченова, зарабили все, а я для себя зарабил бы снова, что не ведаете, айфоны робят так само китайцы, например, але...
А там белорусский безумовно.
Так, и да, и, ну, але это китайцы працуют на Купертино, и все это сбирая сверху вершки, все сбирая Apple. И нам, мне было не это не крытычна, хто гэта робіць, галоўнае, што гэта працуе на нацыянальную справу. І гэта спрацавала, і я быў дуже уражаны тым, што было. Таму лічу гэта станоўчай з'явай. І удзельнічаць у гэтым для мяне быў гонар. Але тое, што здарылася апошнім летам, канешне, ну, гэта па-за межамі разумення.
Дарэчы, калі перавесці тое, што здарылася, тое, што адбываецца на свет оперы, вот з якім, з якой оперы, з сюжэтам якой оперы, з якімі там опернымі персанажамі вы б маглі параўнаць тое, што адбываецца, і найбольш яркіх прадстаўнікоў, ну так умоўна кажучы, добра і зла.
Ну, як вам сказаць, гэта барацьба добра і зла, той же самый Фауст, які ў нас зараз прыйшоў, якого я марыў спець. Партуй Валентына, але вось мяне звольнілі так літаральна за 2 тыдні да прэм'еры. І на працы на Фаусце мы там усе і захварэлі на ковід. І гэта драматычны дуже такі спектакль і пастаноўка. І вось я лічу, што шмат таго, што там адбываецца, вопросы годнасці чалавека і вопросы маральнага выбару, у які ён ставіцца, на што ты можаш сабе дазволіць пайсці у жыцці, застацца асобай ці не. Так, што першы адказ – гэта Фауст. Так, і гоно.
А вы казалі, што хварэлі на каранавірус, ці паўплывала хвароба нейкім чынам на вашу працу, бо вам співаць, а там найперш лёгкі.
Не, я ж быў якраз на бальнічным быў, Ганна, і атрымаў гэты телефонны званок. Я запісаў гэты зварот у суботу, у нядзелю была, ці ў панядзелак я ўжо запамятаваў, была гэта акцыя маіх калегаў з вялікага тэатру. Я быў на бальнічным, да, на царскай невесці гэта было ўсё. І ўжо ў панядзелак ці аўторак утрам раніцай я атрымаў телефонны званок ад кіраўніцтва намесніка гендырэктара. І вось ён сказаў, што Ілля, мы ведаем, што вы знаходзіцеся так, зараз хварэеце, але вось такія пару пытанняў. І потым ужо ніяк інфармацыі не было, і я атрымаў інфармацыю аб тым, што звольнены ўжо з сродкаў масавай інфармацыі.
Разумела, а я пыталася пра каранавірус, якім вы хварэлі, ці паўплывала хвароба на здольнасць спяваць, і лёгкія не
пашкодзілі? Не, ўсё, дзякуй Богу, ўсё прайшло без наступстваў.
А для каго вы спяваеце цяпер? Ну, я разумею, што для такога ўзроўню спевака, як вы, працу знайсці магчыма, але зараз пандэмія, ў большасці краін у тэатры закрыта.
Зараз, так, зараз гэта час такі для, не толькі ў нас у краіне такая, як кажуць, масакра на захадзе Беларусі, але і, канешне, у свеце оперы таксама, таму што шмат, я б сказаў, што так, адсоткаў 90 усіх мерапрыемстваў і спектакляў былі адмененыя ці перанесеныя на наступны год. І мы ўсе знаходзімся оперныя спевакі, канешне, каторыя працуюць у Еўропе і ў буйных оперных тэатрах. У такім становішчы, канешне, такім не крытычным, але такім нестабільным знаходзіцца зараз, чакаем, што ўсё адкрыецца.
Ці патрэбная вам дапамога, ну, вам трэба за нешта жыць вашай сям'і, калі працы няма?
Не, ведаеце, што, ну, маю сродкі на то, каб жыць, дзякуй Богу, і дапамагаюць, канешне, сябры, так, словам і справай. Таксама ёсць праекты, у якіх я ўдзельнічаю, і акрамя оперы, якія маюць, канешне, і фінансавы бок. І дзякуй Богу, яшчэ сітуацыя такая. Бывае і горш, як кажуць беларусы.
Вы выраслі ў сям'і рэлігійных людзей, ваш дзед быў пастарам, за рэлігійныя перакананні сядзеў за кратамі некалькі разоў, як вы расказвалі ў адным з інтэрв'ю. Вы гаварылі зараз пра тое, што ваша сям'я заўсёды была нацыянальна арыентаваная. А і ваша, я згадаю зараз вельмі прыгожую кампазіцыю «Мова», пра беларускую мову. Так. Размаўляю, як прывык, не хачу на нова. Які ваш шлях да беларускай мовы? Бо вы все равно, калі в Менску, в Менской школе
так,
вышліся, то натуральная русская мова, конечно, была на початку.
Так. гэта была расійская мова, канешне, і я удзячны настаўніцы нашай беларускай мовы і літаратуры. Я навучаўся ў музычным ліцэі пры акадэміі музыкі. У нас Ганна Міхайловна Бутырчык, выкладчыца з дзяржаўнага універсітэта беларускага. Яна дуже станоўча паўплывала не толькі на мяне, але і на ўсіх нас, маіх аднакласнікаў. Мы пачалі з ёю чытаць так ўжо сур'ёзна, дзесь 3 гады мы працавалі апошнія ў ліцэі, чыталі каласы, хадзілі на лекцыі ў універсітэт, не толькі ў ліцэі, і дзякуючы яе высілкам я, ну, бачу, што, ну, ну неабыяквыя да спадчыны роднай. Канешне, цяжка сказаць, што я такі шчыра беларускамоўны, але стараюся так, ну, ісці да гэтага, бо гэта болей, як вам сказаць, гэта болей не тое, што ёсць, а тое, аб чым мы марым. Вось. І ісці трэба да гэтай мары крок за кропам. Крокам мы размаўлялі з Глебам Лабадзенка на мова. У нас одна з телепрограм була Білсату, і ми казали, що можна починати з маленьких таких справ, як сказати дякую у крамі, до побачення і так далі.
А, не ведаю, ці ви глядзелі агляды Артёмія Троецкага, адзін музычны агляд пратэснай музыкі ён для свабоды зрабіў і выбраў сярод 10 найлепшых кампазіцый «Магутны Божа», а потым ён свой агляд рабіў таксама на сваім канале, і там ён мову якраз абраў, так я назначу.
Так, мне было дуже, мне было прыемна.
Сена под коня удыхнул груди. День глянь, моя родня, дорогие люди.
Я хотела вас запытаться, тебе нечто подобное плануется теперь? Я разумею, что умовы больше складаны для запису таких решений. Шакаюсь, люди, я думаю.
Так, ёсць яшчэ праекты, над каторымі мы працуем разам з аўтарам тэксту Казіміра Машкалай, які напісаў тэкст да мовы. Яшчэ ёсць праект, якія мусяць выйсці, і яны будуць абавязкова апублікаваны на нашых YouTube-каналах.
Гэта відэа будзе таксама?
Так, гэта будзе відэа. Так, таксама ёсць трэкі, якія будуць аўдыё.
І апошняе пытанне, якое я хацела вам задаць, пра тое, пра што вы цяпер марыце, ці якое жаданне вы загадваеце, ці ў што вы верыце, што мае адбыцца, як чалавек і як спявак.
Я упэўнены, што ўсё будзе добра. Нам я б хацеў пабачыць сваю краіну вольнай, незалежнай і якая глядзіць наперад, і якую, ведаеце, як кажуць, як актор Леонаў казаў, што такое чалавечае шчасце, ён казаў, гэта калі ты раніцай ідзеш з задавальненнем на працу, а ўвечары з задавальненнем вяртаешся дамоў. І дзеля мяне такое вось таксама такая мара, каб у Беларусь усе жадалі вярнуцца і знайсці там сваю працу, каб можна было выхоўваць сваіх дзяцей у школках, каб можна было жыць на сваім куске зямлі і гэтак далей. Я ўпэўнены, што ўсё ў беларусаў для гэтага ёсць. І тое, што ўсё гэта недарэмна, усе нашы слёзы, гэта тое, што мае сэнс.
А вашая мара як спевака? Вы ўжо сказалі зараз, што не паспелі
спець. Я мару, каб у нас у Беларусі было больш оперных тэатраў, шчыра кажучы. Мая мара адрадзіць у Беларусі тыя высакародныя традыцыі, якія ў нас былі на мяжы 18-го і 19-го стагоддзяў, калі ў Беларусі на момант раздзелу Рэчы Паспалітай на тэрыторыі Беларусі існавала, як вы думаеце, сколькі оперных тэатраў? Вось на момант 1795 года па апошні раздзел Рэчы
Паспалітай. Ладна, скажу, не ведаю, магу сказаць 5, так.
Ну, 18. Каб, і, напрыклад, у нашай буйной суседкі было 2 тэатры ў Пецербургу і ў Маскве. І то гэта былі трупы. А у нас было 18 оперных тэатраў, малых і буйных. І ў мяне такая вось ёсць мара, каб іх было, ну не 18, но хацелася б, каб бачыць мінімум 4 добрых у ўсіх усходніх рэёнах, у заходніх і ў цэнтральнай Беларусі, каб не толькі ў Мінску гучала класічная музыка, бо я лічу, як разумееце, што гэта такія рэчы дуже важкае, і каб была у нас такое вось свой скарб, багацце ў краіне, і культура гэта наш скарб. І мы павінны, канешне, ўсё рабіць для таго, каб яго было больш, каб тэатры супрацоўнічалі, каб была такая вось, как па-рускі гаворя, высокамотивіруючая среда. І тады я лічу, што гэта менш будуць людзі хадзіць, як кажуць, па падваротнях, а ўжо будуць, хоч не хоча, трэба будзе ўжо з жонкай у тэатр схадзіць. І ўжо нешта становча, некія зрухі ў грамадстве будуць. А я лічу, што опера гэта сінтэтычная, гэта такая самы, ну як высакародны, сінтэтычны тэатральны жанр, дзе ўсё разам і музыка, і тэатральнае мастацтва, і архітэктура, і ўсё астатняе. Разумееце? І гэта самае моцнае з мастацтва дзеля мяне. І я лічу, што мы павінны зрабіць усё, каб гэта пабачыла як мага больш нашых суайчыннікаў.
Ну, вельмі спадзяюся, так і адбудзецца. Дзякуй вялікі.
Так, абавязкова.
Сёння госцем «Свабоды» прэміум быў Ілья Сільчуков, адзін з найлепшых беларускіх оперных спевакоў. Усяго вам найлепшых.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Ужо наводзілася разважаць пра складана скарочаныя словы пачваркі накшталт юрасобы, дзяржмяжа ці белмова. Гэтая мадэль прыйшла з расейскай, але і там яна наступства савецкага гвалту змовы. А што рабіць з літарнымі абрэвіятурамі, як БНР, МАЗ або нават ЦВК? Ужываць, але на сваім месцы. Літарныя скароты здаўна ведае беларуская мова і наш цывілізацыйны рэгіён у цэлым. Узгадаем надпісы кірыліцай на крыжах ІНЦІ, Ісус Назаранін цар юдэйскі, ці адпаведна ІНРІ, гэта лацінскі скарот. Гэта міжнародная практыка моваў, якія карыстаюцца гукалітарным пісьмом. Уживаем же мы узятые с ангельской скороты называть телевизийные каналы BBC ти CNN. Мусим и белорусские литеры докладно называть. Не может быть вну. Початное «в» перадзычным перечить белорусской фонетицы. Только ВНУ, а еще лепш университет, ти высокая або высшая школа. Вымовление БНР свідчыць пра невысокую моўную культуру чалавека, бо літара ў азбуцы завецца «Н», значыць толькі «БНР». А лепш Беларуская народная рэспубліка, як звалася першая наша дзяржава ў 20-м стагоддзі. Звалася народнай, бо такой і была, адрозна ад цяперашніх фейкавых утварэнняў на захопленых усходніх землях Украіны. Трохлітарныя і большыя скароты, у прынцыпе, захоўваюць пазнавальнасць, хаця СМС у 80-е гады гэта быў і савет маладых спецыялістаў, і сінтэтычны мыйны сродак. З двухлітарнымі можа быць куды большая праблема. Ці дарэчы называць літарнай абрэвіятурай РБ цяперашнюю беларускую дзяржаву. Між іншым, такой абрэвіятуры не разумеюць прыезджыя.
РБ.
Ой, я даже не знаю, что вам ответить, потому что понятия не имею. Обратитесь к местным жителям каким-нибудь.
Спадарыня, видать, мае рацию. Мало что так можа называться. У России так завецца Республика Башкортостан. Шукаючы ў сеціве нешта паводле скароту РБ, спрэс натыкаюся на словы «Уфа», «РБ», «Расійская Федерацыя». Свае ж ведаюць скарот РБ, той, які пра Беларусь, і яго збольшага прымаюць.
Затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, но я до чего привыкла и до чего люблю свою Беларусь, что мне все хорошо, все прекрасно.
Нават цалкам нацыянальна сведомыя людзі маладзейшага пакалення нічога кепскага ў РБ не бачаць.
Ну, мне не падаецца, што мы шмат ужываем. Я, напрыклад, не ўжываю. Так, наогул. Ну, мяне это не раздражняе вельмоцна.
І адводзяць гэтаму скароту функцыянальную нішу ў СМС, тых, што ў тэлефоне. Звычайна ж, РБ ва ўсю функцыянуе ў дакументах. Гэта пацвердзіла апытанне выпадкова сустрэтых на вуліцы.
Возможно, но я не вижу вариантов.
Скажите, а як часто вы карыстаецеся абрэвіатурай РБ?
Только когда заполняю официальные документы. В обычной жизни нет.
Але такое не прадугледжана аніяким законам. У легендарным і паваротным для нашай краіны 91-м годзе, 19 верасня, Верховны Савет сярод іншых незалежніцкіх законадаўчых актаў прыняў і рашэнне пра назву дзяржавы.
Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку ў далейшым называць Рэспубліка Беларусь, а ў скарочаных і састаўных назвах Беларусь.
У 2000 годзе ўжо цяперашняя ўлада выдала ўказ аб выкарыстанні назвы Рэспублікі Беларусь юрыдычнымі асобамі. Па-расейску, дзе тым не менш пацвярджаецца адзіная скарочаная форма – Беларусь. Дарэчы, прадбачлівыя ўкраінцы у тым жа 91-м годзе пасля аднаўлення незалежнасці афіцыйна назвалі сваю дзяржаву проста Украіна, не Рэспубліка, хаця і манархіі яўна не збіраюцца закладаць. Ну, можа таму, што скарот атрымліваецца недарэчны ці то РУ, ці то УР. Людзі не ведаюць юрыдычных нюансаў, але знайшліся сярод апытаных тыя, хто супраць называння свае радзімы канцылярскім скаротам з эстэтычных прычынаў.
Зразумела, Беларусь. Чаму?
Ну, неяк больш прыгожа гучыць.
Паэт Сергей Законнікаў, як чалавек чуйны не толькі да закону, але і да схаванага сэнсу слова, кажа, у абрэвіятуры РБ чуецца не толькі рабства, мне чуецца тут пошласць, прымітыў, прыніжэння нашай дзяржавы. У афіцыйных публічных тэкстах такога скарачэння не павінна быць ні ў якім разе. Законнікаў напісаў палымяны і справядлівы верш, які так і называецца РБ.
Раскрадаюцца налам, безналам, скарбы продкаў бязлітасным чынам, пустадомкаў гайня намяняла на РБ, нават назву айчыны. Час свабодай настойліва вее, а тубыльцы ні мэ, ні бэ, эх, РБ ты маё, РБ.
Не называйма так сваю краіну. Яна нягодная таго, каб яе імя заганяць у квадратна-гнездавы канцылярскі фармуляр. Так што хочам скарачаць, так і кажам і пішам «Беларусь», прычым на ўсіх мовах. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, коли...